Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը գրեթե պատրաստ է, խորհրդարանական այդ կառույցը ամիսներ տևած լսումների ընթացքում փորձում էր պարզել, որքանով էր հայկական կողմը պատրաստ ռազմական գործողություններին, ինչու էին զինվորները բողոքում զենքի վառելիքի պակասից, հերթական քրեական գործն է հարուցվել նախկին իշխող կուսակցության առաջատար անդամներից նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապող ընկերության դեմ։ Կորոնավիրուսի հնարավոր ներթափանցումը դպրոցներում կանխելու նպատակով թեստավորվում են ուսուցիչները։ Միջազգային թեմաներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է հրաժարական չի տա, քանի որ իրենից հետո Բելարուսը կկործանվի։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջում են պատժել Ալեքսեյ Նավալնի թունավորման պատասխանատուններին։ Ըստ նրանց, ընդդիմադիր գործչի թունավորման փաստը արդեն հաստատված է։ Ռուսաստանը հերքում է իր առնչությունը Նավալնի թունավորմանը։ Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովան ձերբակալված է և գտնվում է Մինսկի մեկուսարանում։ Այդ մասին նրա հորը տեղեկացրել է քննիչը։ Կոլեսնիկովայի ձերբակալությունից հետո ընդդիմության ձևավորված համակարգող խորհրդի 7 անդամներից ազատության մեջ է միայն Նոբելյան մրցանակակիր Սվետլանա Ալեքսեևիչը, մյուսները կամ ձերբակալված են կամ վտարվել են երկրից։ Իշխանությունները փորձել են վտարել նաև Կոլեսնիկովային, բայց Ուկրաինայի հետ սահմանային գոտում նա պատրել է անձնագիրը և վերադարձել Բելարուս։ Այդ մասին Կիևում պատմել են սահմանն անցած բելարուսցի ընդդիմադիրները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է, որ եթե Բելարուսը ընկնի, հաջորդը կլինի Ռուսաստանը։ Չեխիայում մեկ օրում կորոնավիրուսի ավելի քան 1100 դեպք է հաստատվել, այս մասին սեպտեմբերի 9-ին հայտնել է առողջապահության նախարարությունը։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր սա Չեխիայում արձանագրված դեպքերի ամենամեծ թիվն է։ COVID-19-ի ընդհանուր դեպքերի թիվը Չեխիայում մոտենում է 30,000-ի, հիվանդության հետևանքով 441 մարդ է մահացել։ Առողջապահության նախարարը ասել է, որ սեպտեմբերի 10-ից բոլոր փակ տարածքներում դիմակ կրելը կրկին պարտադիր է։ Չեխիան կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակումները զգալիորեն թուլացրեց հուլիսի 1-ից, բայց վերջին օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերի աճ է արձանագրվում։ Ռուսաստանում տեղական ընտրությունների նախաշեմին իրավապահները խուզարկություններ են սկսել անկախ թեկնածուներ առաջադրած և Կրեմլին քննադատող կազմակերպություններում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ամիսն էր տևած լսումներից հետո ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովն ամփոփում է զեկույցը, առաջիկայում այն կուղարկվի խորհրդարանի նախագահին։ Խորհրդարանական այդ հանձնաժողովը փորձում էր մասնավորապես պարզել, թե որքանով էր հայկական կողմը պատրաստ ռազմական գործողություններին, ինչու էին զինվորները բողոքում զենքի վառելիքի ընդհուպ սնունդի պակասից, ով է թերացել և ինչու։ Հանձնաժողովը այս ընթացքում լսել է տասնյակ ներկա և նախկին պաշտոնյաններ, այդ թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանին։ Նահրան Ալբանդյանն է շարունակում։
Եկել է մի պա, երբ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանափակ։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ինչու է այդպես եղել, որ դիրքերում է հրամանը ուշացել և դա ինչ հետևանք է ունեցել, Քոչարյանն այս հարցերի պատասխանը խոստանում է տալ հանձնաժողովի եզրափակիչ զեկույցում։ Մեկ տարի տևած աշխատանքները ավարտական փուլում են և այս ամսվա ընթացքում զեկույցը կներկայացվի ազգային ժողովի նախագահին։
Ապրիլյան գործողությունների սկզբնական փուլում սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Դիրքերում զինվորները փամփուշտի և ուտելիքի պակաս չեն ունեցել։ Սկզբնական փուլը դա այն մինիմալն է, որը դրված է դիրքում, որ զինվորը ինչ որ գործողության հայտարարելու դեպքում պետք է սկսի կիրառել, ասենք բացի փամփուշտը սկսի կրակել։ Եվ այդ ժամանակահատվածը ինչքան է տևել։ Այդ դա դուք կգտնեք, որովհետև եկել է մի պահ, երբ որ դիրքերից որոշ դիրքերում կամ շատ դիրքերում կրակելու հնարավորությունները եղել են սահմանափակ։
Հանձնաժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը ենթադրում է, որ հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքում ընդդիմադիրների և իշխանականների ներկայացրած եզրակացությունները իրարից չեն տարբերվի, քանի որ հանձնաժողովը քաղաքական նպատակ չի ունեցել։ Բովանդակային մանրամասներ չփոխանցելով վստահություն է հայտնում, որ այս ամիս հրապարակվող զեկույցին պետք է հաջորդեն մի շարք քրեական գործեր։
Ուսա եթե ինչ որ մեկի թերացումն է, դա առաջին հերթին գլխավոր գերագույն հրամանատարի թերացումն է։
Թե զեկույցի որ մասը հրապարակային կլինի, կորոշվի պետական գաղտնիքի մասին օրենքի համաձայն։ Զեկույցը ունենալու է հուշ գաղտնի, գաղտնի եւ բաց բաժիններ։ Ինքը Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատները պետք է հնարավորություն ունենան ծանոթանալու իրենց կազմած փաստաթղթի բոլոր մանրամասներին։
Հրանում է Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման 2 տարին և ինչպես ընդդիմադիրներն են գնահատում 2 տարվա ընթացքում Երևանի հրատապ խնդիրներից որևէ մեկը ոչ միայն լուծում չի ստացել, նույնիսկ հույս չկա, որ Մարությանի պաշտոնավարման օրոք կիրականանան։ Երևանի ավական ու ընդդիմադիր ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանն է Կարլեն Ասլանյանի հյուրը։
Մինչև կոնկրետ թեմաներին գալը, ընդհանուր ինչ գնահատական կտայեք, պարոն Խաժակյան, պարզ է քննադատում է, բայց արդյոք ասենք ցախող կանվանեիք անցած 2 տարիները։
Իհարկե ամեն ինչ կախված է, թե դեռևս ինչ ակնկալիքներ են մնացել տրված խոստումների,
կամ ինչ է դրանցից արվել,
կամ ինչ ընթացք կա աշխատանքների մասով։ Տրանսպորտն է այսօր շատերին շատ հուզում, շատ մտահոգում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ունենք կայացած ձախողում, որը երկարաժամկետ է,
եւ ապա մենք խոսենք մանրամասն
այդ մասին։ Այո, եւ այս մասով առանձնապես շատ բան չեմ տեսնում։ 2 տարվա ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ աղբի խնդիր օրինակ չկա, եւ դա արվում է բավականաչափ մեծ գումարներ ծախսելով, անհամեմատ ավելի մեծ, քան նախկինում էր ծախսվում, բայց ինչևէ, այդ մասով գոնե ունենք խնդիրը կարգավորված, եւ շատ ու շատ բազմաթիվ ծրագրային դրույթներ, որոնք խոստացվել է այս իշխանությունների կողմից, որոնք ոչ միայն չեն իրականացվել, նաեւ դեռ ընթացքը չկա կամ իրատեսական ընթացք չկա։
Դե լավ, այսպես ասենք, հեղափոխական չի կանվանում ֆոսկո։
Ես կարծում եմ, որևէ մեկը հեղափոխական չեր անվանի, միայն մեկ-մեկ ասում են, որ գիտեք, կոռուպցիա չկա եւ այլն։ Ես այդտեղ վերապահովումով եմ մոտենում, հաշվի առնելով, որ վերջին մի ամսվա մեջ քանի դեպք եղավ, որ իրավապահները բացահայտեցին կոռուպցիոն դեպքեր, դրանք ընդամենը մանր դրվագներ են, իրականում ծավալը ավելի մեծ է, հիմա բնականաբար համակարգային չէ այնպես, ինչպես կարելի էր ժամանակին պատկերացնել, բայց ես դա չէի համարի հեղափոխական փոփոխություն, որովհետև վատ բանը ուղղակի պետք չէ անել, լավ բանը պետք է հմտություններ ունենալ, որ ստացվի անել։
Այնուամենայնիվ, պարոն Խաժակյան, եթե իրավապահները բացահայտում են, դուք էլ ընդունում եք, որ վերևից չէ կոռուպցիոն համակարգը, արդյոք հեղափոխություն չէ, հիշեք ինչ ծավալների մասին էր խոսվում Տարոն Մարգարյանի օրոք։
Ծավալները իհարկե այն պատկերացումները, որոնք կան ժողովրդի մեջ, անհամեմատելի են։
Համաճարակային իրադրության բարելավման ֆոնին վերաբացվող դպրոցների հազարավոր ուսուցիչներ այս օրերին թեստավորվում են, գործընթացի կազմակերպումը սակայն մտահոգությունների տեղիք է տվել, պոլիկլինիկաներում կուտակումներ են, լաբորատորիաները շատ դեպքերում չեն հասցնում սպասարկել բոլորին աննախադեպ ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Կորոնավիրուսի հնարավոր ներթափանցումը դպրոցներում կանխելու նպատակով թեստավորվում են ուսուցիչները Երևանի 8-րդ պոլիկլինիկայում այսօր առավոտից հերթեր։ Կորոնավիրուսի հետազոտություն էին անցնում կենտրոն վարչական շրջանի 2 դպրոցների ուսուցիչները։ Պոլիկլինիկայի հետնամասում, որտեղից ուսուցիչներն էին մտնում թեստավորման, սոցիալական հեռավորություն ոչ բոլորն էին պահում։ Ուսուցիչների մեծ մասի պատճառաբանությունը նույնն էր, իրենք մեղավոր չեն, որ սոցհեռավորություն չեն պահում։ Տարածք է փոքր, հնարավոր չէ։
Տավախություն չունեք, այսօր եկել եք, այստեղ շատերը դրսում են սպասում։
Մտավախություն չէ, զայրույթ ունեմ, որովհետև նման դեպքում դպրոցում կարելի էր այս ամենը կազմակերպել, ճիշտ գեղեցիկ առանց այս ամեն աղմուկի, եւ դա հնարավոր էր անել։
Ուսուցիչների մի խումբ էլ զգուշավոր էր առավոտից եկել ու դրսում էին սպասում հույսով, իրենց էլ հերթ կհասնի։
Այո, որովհետև 6 ամիս պահել եմ բոլոր օրենքները, ունեմ բալիկ, ունեմ մեծահասակ տանը, եւ հիմա վախենում եմ պայմաններում մտնել ներս։
Ավելի լավ է երկար սպասեմ կամ
չգիտեմ, այլ տարբերակ ընտրենք, բայց այս պայմաններով ոչ։
Կեսօրից հետո ուսուցիչների մի խումբ էլ եկավ, զարմացավ, բարկացավ, թե համաճարակի բուն է, ոչ մեկը հերթ չի պահպանում։
Ժամը էին հատկացրել, դպրոցներ բաժանում էր հստակ կատարել ժամերի, որ կուտակում չլինի ու քիչ-քիչ մոտենային։ Իսկ հիմա մենք մոտեցրել ենք։
Հետո սակայն նրանք էլ ստիպված մտան պոլիկլինիկայի բակ հերթագրվելու ու հետազոտություն անցնելու։ Ժամանակ առ ժամանակ տարածքում ուսուցիչներին պոլիկլինիկայի տնօրեններ զգուշացնում ու հորդորում սոցիալական հեռավորություն պետք է պահել։ Նրա հորդորներին ոչ բոլորն էին ականջալուր։ Չէին էլ մտածում, որ ուսուցիչները կխախտեն կանոնները, տնօրենն ասում է, միայն ներսում են կարողանում վերահսկել իրավիճակը։ Հատուկ դրա համար նաև կարմիր գծանշումներ էին արել։ 8-րդ պոլիկլինիկայի տնօրեն Արմինե Հարությունյանի խոսքով,
այսպես բոլոր դեպքերը գծանշումները արվել են եւ հորդորում ենք, խնդրում ենք բոլորին, որպեսզի հեռավորությունը պահպանեն։ Ուղղակի ժամային առումով միգուցե միանգամից է եղել, դրա համար է այսպես խնդիր առաջացել, բայց պոլիկլինիկայում արվում է ամեն ինչ, որ բոլորը վերադառնան։
Կոնկրետական գործն է հարուցվել նախկին իշխող կուսակցության առաջատար անդամներից, նախկին պատգամավոր, իսկ այժմ Ռուսաստանահպատակ Ռուբեն Հայրապետյանի անվան հետ կապվող ընկերության դեմ։ Ինքը այժմ երկրորդ հայրենիքում ապաստանած նախկին պետական գործիչը հարկ չի համարել արձագանքել իր անվան հետ կապվող նոր քրեական գործընթացներին, նրա փաստաբանն է շտապել հերքել բոլոր մեղադրանքները, որոնք ինչ-որ կերպ կարող են առնչվել իր վստահորդին։ Մասնարը Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող Նորալուսին ընկերության եւ ՀՖՖ ֆուտբոլի ակադեմիայի նախկին տնօրեններին առանձնապես խոշոր ճապերով յուրացում կատարելու եւ փաստաթղթեր կեղծելու համար մեղադրանքի առաջադրվել։ Մեղադրյալները գրավի դիմաց ազատության մեջ են։ Ըստ քնչական կոմիտեում արդեն 2 ամիս քննվող գործի, տնօրենների նախնական համաձայնության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն հանդիսացող ակադեմիայից հափշտակվել է շուրջ 100 միլիոն դրամ։ Կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը մանրամասնում է. Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության Կոտայքի մարզում գործող Զեփյուր ամառային ճամբարում ակադեմիայի սաների հավաքներ կազմակերպելու պատրվակով ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմանագրեր են կնքել։ Իրականում երեխաները ճամբար չեն այցելել։
Վերջիններին ծառայություններ չմատուցելու պայմաններում կազմվել են կեղծ տեղեկություններ պարունակող հարկային հաշիվներ, որոնց հիման վրա վճարումներ կատարելու միջոցով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիա փակ բաժնետիրական ընկերությունից յուրացման եղանակով հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի գումար։
Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ֆեդերացիայի նախկին նախագահն այս գործի հետ առնչություն չունի եւ որևէ կարգավիճակով ներգրավված չէ նախաքննությունում։ Նորալուսին ընկերության հիմնադիր Ռաֆիկ Հայրապետյանը նախկին падգամավորի worth-ին ըստ Մակինյանի նույնպես այս գործով կարգավիճակ չունի։ Հայրապետյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության հեռախոսահամարներն այսօր անհասանելի էին։
Բաժանորդի հեռախոսը միացված չէ կայանին։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը երկու այլ քրեական գործերով մեղադրյալի կարգավիճակ ունի։ Նա մեղադրվում է տարիներ առաջ փաստացի իրեն պատկանող հարսնակար համարիրում իր նախկին աշխատակցին ազատությունից ապօրինի զրկելու, ֆիզիկական ուժեղցավ հոգեկան ուժեղտառապանք պատճառելու, ինչպես նաև լիազորությունները չարաշահելու ու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելուն դրդելու համար։ Իդեպ հարսնակար համալիրը նույնպես Նորալուսին ՍՊ-ի մաս է կազմում։ Ռուբեն Հայրապետյանն այս գործերի բացահայտումներից հետո մեկնեց Ռուսաստան։ Հետագայում պարզվեց, որ նախկին հանրապետական պատգամավորը այդ երկրի քաղաքացի է։ Նրա նկատմամբ հայտարարված հետախուզումը Ռուսաստանում դադարեցվեց։
Այժմ միջազգային լրացուցի գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Ներքաղաքական ճգնաժամը Բելարուսում չի հանգուցալուծվում, ընդդիմադիր առաջնորդների ցուցարարների դեմ իշխանական կոշտ բռնաճնշումները չեն դադարում, ավելի քան 25 տարի անընդմեջ նախագահի պաշտոնն զբաղեցնող Լուկաշենկոն կտրականապես մերժում է ընդդիմության հետ երկխոսելու հորդորները, փոխարենը նախորեին ցավալուն հարցազրույց է տվել Կրեմլի խոսափողը համարվող Russia Today հեռուստաընկերության ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանին և հայտարել, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, քանի որ իրենից հետո երկիրը կգլորվի անդունդը։ Հեղինե Բունյատյանն է առանձնացրել այդ հարցազրույցի ուշագրավ հատվածները։
Եթե Բելարուսն ընկնի, հաջորդը կլինի Ռուսաստանը։ 3 ռուսական պետական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում զգուշացրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որի իշխանավարման դեմ զանգվածային ցույցերն արդեն 1 ամիս է չեն դադարում։ Նման մարդաշատ ու տևական բողոքի ալիք Բելարուսն իր նորագույն պատմության մեջ դեռ չէր տեսել։ Ինքը ավելի քան 25 տարի անընդմեջ երկիրն առաջնորդող Լուկաշենկոն 3 խոստովանել է։ Գուցե մի քիչ չափն անցել է իշխանավարման առումով։ Ժամանակ ընդգծել, դա ամենևին չի նշանակում, թե մտադիր է կանգ առնել ու հրաժարական ներկայացնել։
Конечно, для меня это очень обидно и трагично.
Իհարկե, ինձ համար շատ ցավալի եւ ողբերգական է տեսնել այս ամենը, բայց դա չի նշանակում, թե հուսահատվել եմ։ Ես պետք է պաշտպանեմ այն, ինչ ստեղծել ենք մենք մեր ձեռքերով։ Նրանք, որ իրենց ձայնն են ինձ տվել, գերակշռող մեծամասնություն են կազմում, թեև տեսնում են ինձ ամեն օր հեռուստացույցով, թեյնիկով ու հարթուկով, եւ գուցե ինչ որտեղ նաեւ հոգնել են, բայց միևնույն է, ինձ են աջակցել։
Но они меня поддержали.
Խոսելով ապագայի ծրագրերից Լուկաշենկոն պնդել է, թե կարող է եւ վաղաժամ նախագահական ընտրությունների գնալ, բայց միայն սահմանադրական բարեփոխումներից հետո։ Ընդդիմադիրները միջդեռ վստահ են այս հայտարարություններով 66-ամյա առաջնորդն ընդհանրապես փորձում է ժամանակ շահել։ Ծավալուն հարցազրույցում, որն առաջինն էր 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, Լուկաշենկոն որևէ բառ չի ասել ընդդիմության մատնանշած ընտրակեղծիքների եւ մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Պնդել է, մարդիկ փողոց են դուրս գալիս արևմուտքի պատվերով։ Նախագահական նստավայր հրավիրելով Կրեմլի խոսափողը համարվող ռուս լրագրողներին, Լուկաշենկոն մի քանի անգամ բաց հայտակնարկել է. Ռուսաստանի նախագահն այսօր պետք է իր կողքը կանգնի, եթե չի ուզում, որ վաղնել իր իշխանությունը տապալվի։
Если сегодня Беларусь рухнет, следующий будет Россия.
Կրեմլում ավակ եղբայրը Լուկաշենկոյի այս զգուշացում հորդորը կարծես ամենայն լրջությամբ է ընդունել։ Օրեր առաջ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե պատրաստ է ոստիկանական զորք մցնել Բելարուս, եթե իրավիճակը դուրս գա վերահսկողությունից։ Անցած շաբաթ Մինսկ ուղարկեց վարչապետ Միխայել Միշուստինին, առաջիկա օրերին էլ պատրաստվում է հանդիսավորությամբ Կրեմլում ընդունել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին, որի վերընտրությունը արևմտյան մի շարք երկրներ մինչ օրս չեն ճանաչում։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի հետ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, հիշեցնենք, անցել է շուրջ 3 շաբաթ, ռուսաստանյան իրավապահները չեն շտապում քրեական գործ հարուցել պարզել ու թունավորման հանգամանքները։ Կրեմլն այդուհանդերձ շարունակաբար պնդում է, որևէ առնչություն չունի այդ անձի հետ տեղի ունեցածի հետ։ Ազաբաբյանին լսենք։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտաքին գործերի նախարարները, ինչպես նաև Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը, վճռականորեն դատապարտում են ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի ապացուցված թունավորումը Նովիչոկ խմբի նյութով։ Դրանք այսօր Ռուսաստանին կոչ են արել շտապ, թափանցիկ եւ լիարժեք հետաքննություն անցկացնել եւ բացահայտել մեջբերում է այդ զզվելի թունավորման պատասխանատուներին։ Ընդդիմադիր առաջնորդի առողջական վիճակի մասին թարմ տվյալներ այսօր չկան։ 2 օր առաջ Բեռլինի Շարիտե կլինիկայի բժիշկները հայտարարել են, որ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս են բերել արհեստական կոմայից, որ Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդն արդեն ինքնուրույն է շնչում եւ արձագանքում է ձայներին, սակայն նաեւ շեշտել են, որ Նավալնու թունավորման երկարաժամկետ հետևանքները դեռ վաղ է գնահատել։ Վերլուծաբանները չեն կասկածում, որ Կրեմլի կոշտ քննադատի թունավորման քաղաքական հետևանքները կարող են էլ ավելի խորացնել Ռուսաստանի մեկուսացումը։ Այսօր օրինակ մեծ յոթնյակի արտգործնախարարները Մոսկվային հիշեցրել են քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների մասին եւ զգուշացրել, որ ուշադիր հետևելու են, թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքելու Նավալնիի թունավորումը բացատրելու միջազգային կոչերին։ Եվրամիությունը նախորդին նաև հայտարարել էր, որ Նավալնու թունավորմանը միասնական արձագանք է լինելու։ Եվրոպայում Ռուսաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկեր Գերմանիան արդեն չի բացառել, որ ընդդիմադիր գործի հետ կատարվածը կարող է ճակատագրական լինել Հյուսիսային հոսքի 2 ծրագրի համար, իսկ 3 երեկոյան հայտնի է դարձել, որ Փարիզը հետաձգել է սեպտեմբերի 14-ին նախատեսված Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական եւ պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Ավելի վաղ Գերմանիայի իշխանություններն էին հայտարարել, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Գերմանիա եւ Եվրամիության հետագա գործողությունները կախված կլինեն Նավալնի թունավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի արձագանքից։ Մոսկվան, սակայն, իր դիրքորոշումը չի փոխում։ Մեծ յոթնյակի հայտարարությունը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը դեմ մարշ է անվանել։ Արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ նաեւ նշված է, որ այդ գործի շուրջ հիստերիայի խորացումը միայն աճում է։
Գերուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատություն առաջո եթեր կվերադարնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ ժամը 16:00-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ։